Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយ60នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី25ខែមីនាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំកែយ៉ានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីផ្សាយលោកជិងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសរុស្ស៊ីច្រានចោលការដកខ្លួនចេញពីក្រុមប្រទេសមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿន GX ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នករងគ្រោះចិនតវ៉ាប្រឆាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីលោកជំទាវមីសែលអូបាម៉ាសរសើរសេរីភាពពលរដ្ឋនិងសាសនានៅក្នុងប្រទេសអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីប្រតិកម្មរបស់គ្រួសារអ្នកដំណើរទៅនឹងសេចក្តីប្រកាសថាយន្តហោះ370របស់ម៉ាឡេស៊ីធ្លាក់នៅក្នុងសមុទ្រឥណ្ឌា2កិច្ចប្រជុំរវាងមន្ត្រីកម្ពុជានិងវៀតណាមអំពីជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនៅក្រុងភ្នំពេញ3គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាមានគម្រោងធ្វើមហាបាតកម្មជាថ្មីឡើងវិញ
យើងពិនិត្យលទ្ធភាពគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ធ្វើម៉េចឲ្យតែគ្រប់ឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ
លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងរបាយការណ៍ផ្សេងទៀតនៅក្នុងពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខតែជាដំបូងនេះលោកជាងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាលើកទី1សូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណប្រទេសរុស្ស៊ីបានច្រានចោលនៅពេលដែលមានចំណាត់ការរារាំងរបស់មហាអំណាចពិភពលោកដើម្បីដករុស្ស៊ីចេញពីក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្មជឿនលឿនទាំង8របស់ពិភពលោកលើសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកឌីមីទ្រីពេស្កូអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមប្រទេស7នៃក្រុមប្រទេស GX បានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើសន្និសីទកំពូលក្រុមប្រទេសមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនទាំង7 G7 នៅក្នុងខែកក្កដាដោយបដិសេធពុំព្រមចូលរួមជំនួប GX ដែលកាលពីពេលមុនបានគ្រោងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មួយដែលបានចេញផ្សាយនៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលសន្និសីទនុយក្លេអ៊ែរនៅទីក្រុងឡាអេនៃប្រទេសហូឡង់ពួកមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសកាណាដាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីនិងជប៉ុនបាននិយាយថាពួកគេបានផ្អាកការចូលរួមរបស់ខ្លួនជាមួយរុស្ស៊ីនៅក្នុងសន្និសីទកំពូល GX រហូតដល់តែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូផ្លាស់ប្តូរជំហររបស់ខ្លួនមហាអំណាចប្រទេសលោកខាងលិចបានចាត់វិធានការដាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យនៅឯកោលើបញ្ហាការយកអបទ្វីបគ្រីមៀរបស់អ៊ុយក្រែនធ្វើជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីបានដកស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងមកចុះផ្សាយថារុស្ស៊ីបានប្រុងប្រៀបខ្លួនរួចហើយបានយកចិត្តទុកដាក់បន្តការតាក់ទងជាមួយប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងក្រុម GX ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេជីឡារ៉ូនិយាយការវិថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាវានឹងមិនមែនជាសោតនាដកម្មទេប្រសិនបើរុស្ស៊ីដកខ្លួនចេញពីក្រុមចម្រុះនោះ
The Voice of America VOA
សញ្ញាដកខឹងសម្បាររបស់អ្នកដំណើរនៅលើយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលបានបាត់បានតវ៉ាប្រឆាំងនៅខាងមុខស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលដែលរោគយន្តហោះបានត្រូវផ្អាកបណ្ដាលមកពីអាកាសធាតុអាក្រក់សមាជិកក្រុមគូសាចិនប្រហែល100នាក់បានកាន់បដាហើយបានទៀមទាចង់ដឹងការពិតអំពីយន្តហោះដែលពួកអាញាធរម៉ាឡេស៊ីឥឡូវនេះបានសន្និដ្ឋានថាបានធ្លាក់ចូលក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាខាងត្បូងពួកបាតកោបានហៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីថាជាអ្នកភូតកុហកនិងជាឃាតករបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានរារាំងពួកគេមិនឲ្យទៅជួបពួកអ្នកកសែតនៅក្បែរនោះដែលត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យជួបបាតកោខ្លះបានប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសមនុស្ស2ភាគ3នៃមនុស្ស239នាក់ដែលស្ថិតនៅលើយន្តហោះនោះជាជនជាតិចិនហើយសមាជិកក្រុមគូសាររបស់គេជាច្រើននិយាយថាពួកគេនឹងមិនជឿការសន្និដ្ឋានរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីទេរហូតដល់តែពួកមន្ត្រីនោះផ្ដល់ផុសតាង
The Voice of America
លោកជំទាវមីសែលអូបាម៉ាបានសរសើរការជឿនលឿនរបស់ប្រទេសអាមេរិកលើសិទ្ធិជនជាតិភាគតិចសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសេរីភាពខាងសាសនានៅពេលដែលលោកជំទាវបន្តដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកជំទាវនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកជំទាវមីសែលអូបាម៉ាបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើសន្ទរកថាទៅកាន់ពួកសិស្សចិននៅវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅខេត្តស៊ីជួនភាគនិរតីលោកជំទាវអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលខិតខំធ្វើការងារអាចទទួលបានជោគជ័យដោយមិនពាក់ព័ន្ធថាតើអ្នករស់នៅទីណាឬតើឪពុកម្ដាយអ្នកមានប្រាក់កាសប៉ុន្មានឬអ្នកមានពូជសាសន៍សាសនាជនជាតិភាគតិចអ្វីទេភាគច្រើនលោកជំទាវបានបញ្ជាក់បញ្ហានយោបាយដ៏ចម្រូងចម្រាសក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេលមួយសប្តាហ៍តែផ្ទុយទៅវិញបានផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការសិក្សាអប់រំលើកឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនលោកជំទាវអូបាម៉ាបានប្រាប់ក្រុមនិស្សិតចិននិងអាមេរិកថាសេរីភាពសាសនានិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានជាសិទ្ធិមនុស្សសកលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងអំពាវនាវដល់ប្រទេសគាំទ្រពួកអ្នកប្រយុទ្ធដែលជាក្រុមប្រឆាំងរបស់ស៊េរីឲ្យផ្ដល់អាវុធកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដើម្បីជួយពួកឧទាមដែលខិតខំប្រឹងប្រែងបណ្ដេញប្រធានាធិបតីបាសបាសាល់អាសាដនៃប្រទេសស៊ីរីចេញពីតំណែងរាជជីតិយាតសាលមែនប៊ីលអាដូឡាជីសនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលដែលប្រទេសជាសមាជិករបស់សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់បានជួបគ្នានៅក្នុងសន្និសីទកំពូលនៅក្នុងប្រទេសគូវែតពួកមេដឹកនាំអារ៉ាប់ត្រូវគេរំពឹងនឹងប្រើប្រាស់ជំនួបនេះដើម្បីផ្ដល់ការសន្យាកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដើម្បីជួយប្រទេសជិតខាងនានារបស់ស៊េរីដែលបានទទួលជន់ភៀសខ្លួនស៊េរីរាប់លានអ្នកចាប់តាំងពីវិបត្តិនោះបានចាប់ផ្ដើមការពីខែមីនាឆ្នាំ2011មកលោកឡាក់ដាប្រាហ៊ីមីបេសកជនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើសន្ទរកថាទៅកាន់សន្និសីទកំពូលនេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការចរចាសន្តិភាពមានន័យថាស្វែងរកការបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធក្នុងប្រទេសស៊េរីនោះនឹងបន្តធ្វើនៅពេលឆាប់ៗនេះ
ជាបន្តមកទៀតវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោមមួយប្រតិកម្មរបស់គ្រួសារអ្នកដំណើរទៅនឹងសេចក្តីប្រកាសថាយន្តហោះជើងលេខ370របស់ម៉ាឡេស៊ីធ្លាក់ក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌា2កិច្ចប្រជុំរវាងមន្ត្រីកម្ពុជានិងវៀតណាមអំពីជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃហើយនឹង3គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាមានគម្រោងធ្វើមហាបាតកម្មជាថ្មីឡើងវិញនិងស្វែងរកកិច្ចប្រជុំកម្ពូលថ្មីជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជា4សេចក្តីសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសនជ័យអ្នកជំនាញប្រឆាំងអំពើពុករលួយរួចនៅក្នុងកម្មវិធី30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យកម្ពុជានិងលាវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ការពារសិទ្ធិទ្រព្យសម្បត្តិបញ្ញវន្តហើយនឹងការកែច្នៃសំណល់ប្រេងឆាធ្វើជាប្រេងជីវសាស្ត្រអស់រយៈពេល3សប្តាហ៍ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកដំណើរចិនលើយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីជើងហោះហើរលេខ370បានសង្ឃឹមក្នុងចិត្តថាពួកគេសូមទោសពួកអ្នកដំណើរទាំងនោះនៅរស់រៀនមានជីវិតនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសង្ឃឹមទាំងឡាយបានរលាយសាបសូន្យនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសថាយន្តហោះនោះបានធ្លាក់ក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនៅភាគខាងត្បូងនៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌាលោក Bill Aid នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រុងប៉េកាំងលោកពូចរាសីសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
បន្ទាប់ពីការទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងអន្ទះសាអស់ពេល12ថ្ងៃរួចមកទុក្ខសោករបស់ពួកគេមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចស៊ូទ្រាំបានបុគ្គលិកពេទ្យបានប្រចាំការនៅសណ្ឋាគារលីដូនៅទីក្រុងប៉េកាំងដែលនៅទីនោះក្រុមគ្រួសារចិនជាច្រើនបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតាំងពីយន្តហោះនោះបានបាត់ខ្លួនរកមិនឃើញនៅដើមខែមិថុនាមកបន្ទាប់ពីបានទទួលដំណឹងហើយមនុស្សមួយចំនួនត្រូវគេសែងចេញក្នុងគ្រាកំពុងកើតទុក្ខសមាជិកគ្រួសារជនរងគ្រោះខ្លះបានស្រែកដាក់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានខណៈដែលសមាជិកគ្រួសារម្នាក់កំពុងស្រែកយំសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ទៀតស្រែកប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់ឲ្យឈប់សួរសំណួរ អ្នកផ្សាយព័ត៌មានម្នាក់នៃប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍រដ្ឋាភិបាលចិនកាន់កាប់ CCTV បាននិយាយថាអ្នកខ្លះបានគប់ដបទឹកទៅលើពួកអ្នកយកព័ត៌មានដែលឈរនៅក្បែរនោះទិដ្ឋភាពនៅសន្តាគារនោះមានភាពច្របូកច្របល់ដោយមានមនុស្សជាច្រើនស្រែកយំហើយអ្នកខ្លះទៀតសន្លប់អាចកំបាំងនៃការបាត់យន្តហោះនេះបាននាំឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទូទាំងពិភពលោកហើយដោយសារអ្នកដំណើរភាគច្រើនជាជនជាតិចិននោះទើបសាធារណជននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់ក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាអ្នកដំណើរក្នុងយន្តហោះនោះប្រហែលជាអាចនៅរស់នៅតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមរបស់ចិនអ្នកខ្លះកំពុងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនកត់សម្គាល់ថ្ងៃកាន់ទុក្ខជាតិមួយសម្រាប់អ្នកដំណើរលើយន្តហោះជើងហោះហើរ MH370 ក្រោយពីសេចក្តីប្រកាសរបស់ម៉ាឡេស៊ីក្រសួងការបរទេសចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីផ្តល់ភស្តុតាងនិងផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីគាំទ្រការរកឃើញរបស់ខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បាននិយាយដែរថាប្រទេសចិនសង្ឃឹមថាប្រទេសឯទៀតនឹងបន្តស្វែងរកយន្តហោះដែលនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយអត្ថបទមួយនៅលើគេហទំព័របណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមមួយនៃសារព័ត៌មានរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានកត់សម្គាល់ថានៅមានសំណួរជាច្រើនទៀតអត្ថបទនោះបាននិយាយថាដរាបណាគេនៅមិនទាន់រកឃើញប្រអប់ទិន្នន័យហៅ Black Box ទេនោះការស្វែងរកហើយនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះមិនអាចបញ្ឈប់បានទេអត្ថបទនោះទាមទារឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ថែមទៀតអំពីភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាយន្តហោះនោះពិតជាបានធ្លាក់មែនហើយទាមទារឲ្យមានការពន្យល់អំពីទិន្នន័យថ្មីបានពីផ្កាយរណបវិទ្យាសាស្ត្រ
ក្រមមន្ត្រីមកពីប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមបានបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាលើជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយបានព្រមព្រៀងគ្នាលើកិច្ចសហការចំនួន4មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រសាសន៍ថាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃគឺជាកង្វល់រួមលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីកម្ពុជានិងមន្ត្រីវៀតណាមបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងបង្កើនការត្រួតពិនិត្យនិងអប់រំអំពីជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃ H5N1 ឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីជាប្រយោជន៍ទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺប្រឡាយនេះនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលផ្នែកបសុសត្វមកពីប្រទេសទាំងពីររួមជាមួយនឹងមន្ត្រីនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានសម្រេចយ៉ាងដូចនេះក្រោយពីបានបើកកិច្ចប្រជុំរួមគ្នារយៈពេល2ថ្ងៃដែលបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីនេះផ្ដល់មូលនិធិដោយទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID និងសហការរៀបចំដោយអង្គការ FAO លោកបណ្ឌិតលតហ្វីអាឡាល់ប្រធានទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់ជំងឺសត្វឆ្លងកាត់ព្រំដែននៃអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា FAO បានប្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីនេះថាក្រុមអ្នកជំនាញរបស់ប្រទេសវៀតណាមនិងកម្ពុជាបានព្រមព្រៀងគ្នាលើ4ចំណុចសម្រាប់ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាដើម្បីចាត់វិធានការទប់ស្កាត់នឹងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី
We agreed about yesterday and we are discussing
មិនសល់មិញយើងបានឯកភាពគ្នាហើយហើយយើងបន្តកិច្ចពិភាក្សាបន្ថែមទៀតនឹងព្រឹកនេះពីការត្រួតពិនិត្យសត្វទាអប់រំជនស៊ីវិលអំពីការឆ្លងជំងឺពីសត្វទៅមនុស្សការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មាននៅតាមតំបន់ព្រំដែនគឺមានន័យថាការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានគ្នាមិនមែនធ្វើឡើងក្នុងកម្រិតមជ្ឈមនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺត្រូវបែងចែករំលែកព័ត៌មាននៅតាមថ្នាក់មូលដ្ឋានកម្រិតខេត្តផងដែរនិងចំណុចទី3គឺការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានការអប់រំនិងការធ្វើការទំនាក់ទំនងគ្នានិងការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៃការប្រស័យតាក់ទងគ្នា
ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រទេសដែលមានអ្នកជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សីស្លាប់ច្រើនជាងគេនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីឆ្នាំ2013មានអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺនេះចំនួន14អ្នកនៅកម្ពុជាដែលជាការកត់សម្គាល់នៃការផ្ទុះឡើងវិញនៃមេរោគ H5N1 ក្រោយពីប្រទេសនេះបានជួបប្រទះវានៅឆ្នាំ2004ដោយឡែកនៅប្រទេសវៀតណាមជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីបានឆក់យកជីវិតមនុស្សចំនួន63អ្នកកាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO លោកបណ្ឌិតលតហ្វីអាឡាល់ អះអាងថាជំងឺដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះបានស្ថិតនៅក្រោមការព្រួយបារម្ភជារួម
វ
ានៅតែជាការព្រួយបារម្ភជាអន្តរជាតិក៏ដូចជាសហគមន៍អ្នកផ្ដល់ជំនួយនិងដៃគូអន្តរជាតិហើយកង្វល់នេះផ្ដោតលើការចម្លងរោគទាំងលើមនុស្សនិងលើសត្វផងដែរ
នៅដើមឆ្នាំ2014នេះជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន4នាក់មេរោគនៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីត្រូវឆ្លងពីសត្វឈឺទៅកាន់មនុស្សដែលប៉ះពាល់វាដំណាក់គ្នានេះក្រមមន្ត្រីសុខាភិបាលកំពុងតែព្រួយបារម្ភថាជំងឺនេះអាចឆ្លងពីមនុស្សទៅកាន់មនុស្សលោកម៉ៃវ៉ាន់ហៀបអគ្គនាយករងនៃនាយកដ្ឋានបសុសត្វនៃក្រសួងកសិកម្មរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបានគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសទាំងពីរនឹងបង្កើតតំបន់ត្រួតពិនិត្យរួមគ្នាតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនរួមដោយប្រើប្រាស់ស្ថាប័នដែលមានស្រាប
់ We will set up
យើងនឹងបង្កើតតំបន់ត្រួតពិនិត្យនៅតាមព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរដូចជាការចែករំលែកព័ត៌មានអំពីការផ្ទុះនៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីត្រួតពិនិត្យចលនារបស់សត្វដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែននិងជំរុញឲ្យមានការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនអំពីការគម្រាមកំហែងនៃមេរោគ H5N1
ក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាបានបដិសេធផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈពេលដែលជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សីកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការព្រួយបារម្ភនិងនៅពេលដែលកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រទេសវៀតណាមបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុថានរិទ្ធខ្ញុំយ៉ានពី Washington បាទ
លោកកែយ៉ានសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទខ្ញុំសូមសួរលោកមួយថាតើជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សីនៅប្រទេសកម្ពុជារហូតមកទល់នឹងពេលនេះមានការវិវត្តដូចម្ដេចខ្លះហើយលោក
បាទលោកកាយ៉ានសូមជម្រាបថានៅល្ងាចនេះខ្ញុំបានតាក់ទងទៅមន្ត្រីកម្ពុជាដែរដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សីឬក៏ H5N1 នៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកកាយ៉ានខ្ញុំមិនបានជួបពួកអស់លោកទេដោយសារទូរស័ព្ទមិនអាចតាក់ទងគ្នាបានលោកកាយ៉ានយើងដូចបានជួបនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍អញ្ចឹងគឺថាអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 នៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងដើមឆ្នាំនេះគឺមានចំនួន4នាក់ហើយស្ថានភាពនឹងបើយើងធៀបទៅនឹងស្ថានភាពកាលពីដើមឆ្នាំ2013នឹងហាក់ដូចជាមិនសូវខុសគ្នាពេកទេលោកកាយ៉ានពីព្រោះថាកាលពីឆ្នាំ2013នឹងគឺចំនួនជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ដោយជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនឹងគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីដើមឆ្នាំមកម្លេះហើយទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នឹងក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដូចគ្នាដែរអំពីស្ថានភាពជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សីនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងលោកកាយ៉ាងខ្ញុំសូមជម្រាបថាបើធៀបទៅនឹងជនរងគ្រោះបើយើងពិនិត្យមើលនឹងឃើញថាជនរងគ្រោះភាគច្រើនគឺជាកុមារហើយកុមារគឺជាអ្នកងាយរងប៉ះពាល់ជំងឺនេះច្រើនមែនទែនជាពិសេសនៅពេលដែលគាត់ប៉ះសត្វឈឺនឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមគ្រុនសន្ធំហើយនឹងហាក់ដូចជាគ្រុនប្រសាយធម្មតាអញ្ចឹងក្តៅខ្លាំងហើយជាពិសេសកុមារទាំងនោះជាកុមារក្រីក្រហើយនៅតាមខេត្តទៀតផងហើយប៉ះពាល់នឹងសត្វឈឺលោកកាយ៉ានបាទ
បាទសូមអរគុណលោកស្ថានរដ្ឋយើងអស់ពេលវេលាបាទសូមជម្រាបលាបាទ
សូមជម្រាបលា
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬ download VOA app version ថ្មី 2.7 ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ឧទាហរណ៍ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Store វាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរកមើល app ដែលមានពណ៌ខៀវហើយដែលមានឈ្មោះ VOA News, VOA Voice of America Free ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOA រួចរកមើល App ពណ៌ខៀវដែលមានឈ្មោះ VOA ពីរដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ Download App VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុរបស់ VOA ដូចជាកម្មវិធី Hello VOA និងអាចមើលវីដេអូថ្មីៗរបស់ VOA ដោយផ្ទាល់តែម្ដងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviews នៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Stores និង Google Play Store ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់ khmae.voanews.com/apps
មេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ី នៅពេលកំពុងខំស្វែងរកកិច្ចប្រជុំកំពូលថ្មីជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថានឹងមានមហាបតកម្មសារជាថ្មីទៀតនៅក្នុងគណៈពេលដែលការចរចារវាងគណៈបកទាំងពីរកំពុងជាប់គាំងលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
បន្ទាប់ពីបានវិលត្រឡប់មកពីក្រៅប្រទេសវិញភ្លាមមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសដាក់គម្រោងថាអាចនឹងមានមហាបាតកម្មសារជាថ្មីដើម្បីទាមទាររោគយុត្តិធម៌សម្រាប់ម្ចាស់ឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកបានអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីចរចាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការបញ្ជាក់ជំហររបស់លោកសំរងស៊ីបានកើតមានឡើងក្រោយពេលតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការចម្រុះមកពីគណៈបកគូចំនួនទាំងពីរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានជួបគាំងសារជាថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងការជជែកអំពីការកែតម្រង់ស្ថាប័នបោះឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានជំហរខ្វែងគ្នានៅឡើយតែកិនទៅនឹងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះដោយសារតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យរាល់ការសម្រេចណាមួយចំពោះការកែតម្រង់បោះឆ្នោតត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈស្ថាប័នរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបោះឆ្នោតអនុម័តដោយសម្លេង 2/3 នៃសមាជិកសភាដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតនៅឯពលានយន្តហោះភ្នំពេញអន្តរជាតិថាលោកនឹងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យមានចំនួនកំពូលក៏ប៉ុន្តែលោកបានព្រមានសារជាថ្មីថាបើមិនអាចរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ម្ចាស់ឆ្នោតបានទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដឹកនាំធ្វើមហាបាតកម្មសារជាថ្មីហើយមានមនុស្សចូលរួមច្រើនជាងមុន
យើងពិនិត្យលទ្ធភាពគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ធ្វើម៉េចឲ្យតែគ្រប់ឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ
លោកសំរងស៊ីបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងមន្ត្រីរបស់លោកមួយចំនួនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងណូវែលសេឡង់ចំនួនជាងមួយសប្ដាហ៍លោកឈៀងវ៉ុនសមាជិកក្រុមចរចាខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រជាជនមិនដែលប្រកាសបិទទ្វារចរចាទេលោកបានបញ្ជាក់ថាការប្រកាសដឹកនាំធ្វើមហាបាតកម្មសាជាថ្មីគឺជាលេសរបស់លោកសំរងស៊ីតែប៉ុណ្ណោះ
ធ្វើការចរចាអត់ប្រកបទៅទៀតទេទៅបន្តទៅសុខភាពមកធ្វើបាតកម្មវិញដោយសេងដោយចោលអីគាត់ទទួលខុសត្រូវមុខប្រវត្តិសាស្ត្រនិងមុខវិជ្ជាហ្នឹងហើយហើយមុខនឹងវិនិច្ឆ័យកម្មទាំងឡាយដែលកើតចេញពីកម្រិតរបស់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាហ្នឹងមិនមែនត្រូវបោះឆ្នោតទេត្រូវបោះឆ្នោតគឺអង្គុយចរចាគ្នា
ការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះមិនបានធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសោកចិត្តទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតឡើយដោយបានចោទប្រកាន់ថាមានការលួចបន្លំនិងមានភាពមិនប្រក្រតីយ៉ាងច្រើនហើយទាមទារឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញព្រមទាំងកែតម្រង់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយសម្រេចផ្អាកការប្រជុំរបស់គណៈកម្មការចម្រុះរវាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការចរចាក្នុងពេលកន្លងមកហាក់បោះជំហានម្ដងទៅមុខនិងម្ដងនៅត្រឹងមួយកន្លែងហើយស្នើសុំឲ្យមានជំនួបកំពូលរវាងគណៈបកទាំងពីរដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចជាគោលការណ៍អំពីរបៀបនៃការកែតម្រង់ស្ថាប័នបោះឆ្នោតនិងកាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតឡើងវិញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឆ្លើយតបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាគណៈបកប្រជាជនមិនមានគំនិតផ្អាកការចរចាទេហើយគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនសេចក្តីប្រកាសរួមកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈដែលក្របខណ្ឌកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតត្រូវដាក់ជូនសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិផ្ដល់មតិជាមុនទើបគណៈកម្មការចម្រុះនៃគណៈបកទាំងពីរយកមកពិគ្រោះពិភាក្សាដើម្បីសម្រេចពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋាភិបាល
រឿងអាស្រូវអំពើពុករលួយតាក់ទងនឹងមូលនិធិពិភពលោកហៅ Global Fund ដែលផ្ដល់ដល់គម្រោងប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់នៅប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដាក់ទោសព្រមទាំងដល់មន្ត្រីណាម្នាក់ទេដោយគ្រាន់តែឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធសងប្រាក់មកវិញប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមមន្ត្រីនោះគេបានបញ្ជាក់ថាឈ្មោះដួងសុជាតិដែលបានចូលនិវត្តន៍ពីមជ្ឈមណ្ឌលប្រឆាំងជំងឺគ្រុនចាញ់របស់កម្ពុជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកប្រឆាំងអំពើពុករលួយមើលឃើញថានេះជាវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅនេះសូមលោកអ្នក ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកម៉ែនកំសែងបុគ្គលិក VOA នៅរដ្ឋធានី Washington ជាមួយនឹងលោកសនជ័យមន្ត្រីសម្របសម្រួលបណ្ដាញបង្រួបបង្រួមដើម្បីគណៈនយោបាយសង្គមប្រចាំអាស៊ីបូព៌ាហើយនិង Pacific
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសនជ័យ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែង
ករណីពុករលួយនៃប្រាក់ជំនួយរបស់អង្គការ Global Fund ទៅលើផ្នែកសុខាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាបានដោះស្រាយដោយគ្រាន់តែឲ្យមន្ត្រីដែលមានកំហុសឆ្គងសងប្រាក់វិញនេះបើតាមព័ត៌មានចុងក្រោយដែលខាង VOA យើងទទួលបានតើចំណាត់ការនេះសមនឹងកំហុសអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងទេបាទ
បាទសូមជម្រាបថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានច្បាប់ទីមួយយើងមានច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយហើយយើងក៏មានក្រមព្រហ្មទណ្ឌអញ្ចឹងបទល្មើសពុករលួយត្រូវបានចាត់ចូលជាបទល្មើសតាមមានចែងនៅក្នុងច្បាប់កម្ពុជានេះអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើបទល្មើសពុករលួយដែលបង្កឡើងដោយមន្ត្រីនៅក្រសួងសុខាភិបាលគឺម្ចាស់មណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធជំងឺគ្រុនចាញ់តាមបារាសេដ្ឋសាស្ត្រនិងហៅថាបណ្ដាសាស្ត្រហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនទឹកប្រាក់មួយដែលមានការសូកប៉ាន់ដើម្បីបានកិច្ចសន្យាផ្ដល់មុងជ្រលក់ឆ្នាំបាទហើយទឹកប្រាក់នោះគឺមានចំនួនប្រមាណជា500,000 ដុល្លារឯណោះអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅបទល្មើសនេះគឺអាចចូលនៅក្នុងមាត្រា387នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌគេហៅថាបទដេញថ្លៃមិនត្រឹមត្រូវហើយនឹងបទល្មើសផាកផែលមួយទៀតតែមួយចំនួនទៀតដែលយើងគិតថាមានអាចមានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងវាអាចតែជានិតនភាពបែបថ្មីតែខ្ញុំថានិតនភាពបែបថ្មីហ្នឹងវិវសដំណងវារដ្ឋាភិបាលយល់ថាបើសិនជាដាក់ទៅប្តឹងផ្ដាល់គាត់ហើយវាជួញវត្តទៅតុលាការហើយមានការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកជាដើមហ្នឹងគឺអាចថានឹងពិបាករកលុយសងគាត់ទឹកប្រាក់ប្រហែលជា50,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងគេអាចជានេះជាឧបសគ្គមួយនៃការអនុវត្តច្បាប់ទាំងពីរនឹងដែរបា
ទលោកបានមានប្រសាសន៍បន្តិចពីរឿងច្បាប់ដូច្នេះតើលោកអាចបញ្ជាក់ពីទំហំនៃកំហុសដែលមន្ត្រីនោះគួរសមនឹងទទួលតើមានទោសកំហុសដល់ប៉ុណ្ណាបើផ្អែកទៅលើច្បាប់ដែលលោកបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះបាទ
អង្គើប្រព្រឹត្តនៅក្នុងការលក់ជាសាធារណៈតាមការដេញថ្លៃហើយដើម្បីឲ្យមានការកម្ចាត់អ្នកដេញថ្លៃឬក៏ធ្វើខូចខាតការដេញថ្លៃដោយជាអំណោយជាការសន្យាការព្រមព្រៀងឬក៏តាមគ្រប់មជ្ឈបាយទុច្ចរិតទេទីនេះត្រូវបានទទួលដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំនិងជានៃជាប្រាក់ប្រមាណ1លានរៀលទៅ4លានរៀលបាទនេះជាបញ្ញត្តិដែលយើងឃើញមាននៅក្នុងច្បាប់ហើយខ្ញុំតាមការយល់របស់ខ្ញុំបទល្មើសនេះវាគួរតែមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងមាត្រា387នេះហើយជាការផ្ទុយទៅវិញគឺយើងឃើញថាមានក្រន់តែរដ្ឋាភិបាលគឺតម្រូវឲ្យមន្ត្រីនឹងសងមិនមែនតែមន្ត្រីនឹងម្នាក់ទេអាចមានគូកនអញ្ចឹងអាចមានគូកននៅទីទៀតដែលមានការពាក់ព័ន្ធដែរហើយឃើញថាតម្រូវឲ្យមានការសងនោះសងជា3ដំណាក់កាលនៅទឹកប្រាក់ប្រហែលជិត500,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបាទ
បើយើងតាមសង្កេតមើលទៅមានករណីខ្លះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសនោះត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនយកមកដាក់ពន្ធនាគារថែមទាំងបង្ខំឲ្យសងទៅវិញហើយលោកមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមថាផៃជារដ្ឋាភិបាលព្រួយបារម្ភខ្លាចរោគប្រាក់មិនបានសងទៅវិញដូច្នេះទុកអ្នកនោះនៅខាងក្រៅឲ្យដើម្បីសងប្រាក់តើមានករណីយ៉ាងម៉េចបានជាមានអ្នកខ្លះត្រូវចាប់ហើយអ្នកខ្លះទុកឲ្យសងអញ្ចឹងបាទហើយតើវាអាចនឹងផ្ដល់គំរូយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់របស់លោកខ្ញុំចាប់អរំពាក្យលោកនិយាយខាងដើមថានិតនភាពបែបថ្មីតើវាអាចនឹងជះគំរូយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បើកាលណាវាជានិតនភាពបែបថ្មីនឹងកើតឡើងបានន័យថាវាអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែវាមានការជោគជ័យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពិសេសផ្នែកលុយកាក់ជាដើមផ្នែកលុយកាក់ពីព្រោះថា ការយកជំរើសជាសំណងនេះដោយមិនមានទុកអីវាអាចចំណេញយ៉ាងលុយកាក់ប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ផ្លូវច្បាប់នៅកម្ពុជាខ្ញុំមានការសង្ស័យដែរថាករណីនេះវាមានលក្ខណៈស្ដៀងគ្នាទៅនឹងករណីលុយ5លីត្រដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើពុករលួយហើយរឿងដេញថ្លៃមិនត្រឹមត្រូវនៅក្រសួងសង្គមការិយាពីឆ្នាំ2011ដែលកាលនោះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានតម្រូវឲ្យក្រសួងសង្គមការិយាហ្នឹងសងលុយបង្វិលទៅវិញហើយកាលនោះក៏មានតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានគឺបានឲ្យដឹងថាមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធបាទអញ្ចឹងការតម្រូវឲ្យសងវិញនេះគឺអាចតែមានការសងជាប្រព័ន្ធហើយអ្នកដែលត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទៅថាបង្វិលលុយសងហើយត្រូវចែកគ្នាសងវិញអញ្ចឹងករណីនៅក្នុងសកលបាលនេះក៏មានលក្ខណៈស្តៀងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធដែរហើយបានជាមានអ្នកការលើកលែងបែបនេះគឺព្រោះថាបើសិនជាមានការដាក់ទោសទណ្ឌនោះវាអាចមានពាក់ព័ន្ធបកច្រើនអញ្ចឹងនេះជាជំរឿនមួយដែលយើងមើលឃើញថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់នៃការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាយើងបាទ
ជាចុងក្រោយបើយើងពិនិត្យមើលអ្នកដែលត្រូវទទួលទោសតាមរយៈការសងប្រាក់ទៅវិញហ្នឹងគឺជាមន្ត្រីដែលចូលនិវត្តន៍ទៀតហើយអ្នកដែលជារដ្ឋមន្ត្រីរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនោះគឺមិនត្រូវបានគេយកមកឃើញថាមានការទទួលខុសត្រូវកម្រិតណាចំពោះមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលប្រព្រឹត្តខុសដូច្នេះទេដូច្នេះតើវាជាការមួយដែលមិនដោះស្រាយបញ្ហាចំចំណុចដែលគួរតែដោះស្រាយដូចទុកអ្នកដែលមិនបានពិនិត្យមើលការងារកូនចៅរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅកាន់អំណាចតទៅទៀតហ្នឹងតើអាចនឹងមានតើលោកមានការព្រួយបារម្ភថាអាចនឹងមានការប្រព្រឹត្តខុសដូចនេះតទៅទៀតនៅពេលខាងមុខទេបាទ
បាទខ្ញុំមើលឃើញថាបើការស្រិតក្បတ်ឬក៏ការដាក់ទោសទណ្ឌដែលប្រភពនៃផលតាមទាំងឡាយក៏ផ្ដល់ជូនឲ្យអង្គភាពឆាងពពុលួយតាមអ្នកការសង្កេតខ្ញុំគាត់ថាវានឹងមានករណីស្រៀងនឹងហើយវានឹងមិនមានការរៀងចាលហើយវាអាចនាំឲ្យនេះជារបៀបថ្មីមួយដើម្បីឲ្យមានការទូបានឱកាសឬក៏ការមានឱកាសនៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ថវិកាដែលថវិកានឹងមានជាប្រភពថវិកាជាតិក៏ដូចជាថវិកាម្ចាស់ជំនួយអញ្ចឹងវាអាចនៅវាអីរឿងនេះវានៅពិបាកដោះស្រាយហើយអត់មានអីទេរដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែមានការខាតមុខមាត់នៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិឬក៏ជាមួយនឹងម្ចាស់ជំនួយហើយពួកគេនឹងមានការរីកគុណហើយវាអាចធ្វើឲ្យអាប់អោនកិត្តិយសដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសនជ័យច្រើនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីជាមួយនឹង VOA បាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីទី2នៅក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោម1សហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យកម្ពុជានិងលាវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ការពារសិទ្ធិទ្រព្យសម្បត្តិបញ្ញវន្តនិងការ2ការកែច្នៃសំណល់ប្រេងឆាទៅធ្វើជាប្រេងជីវសាស្ត្រវិញនៅពេលនេះលោកជាងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
ប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់យល់ព្រមចរចាជាមួយពួកបាតកោជានិស្សិតការស៊ើបអង្កេតបង់ក្លាដេសស្វាស្វែងរកការហាមឃាត់គណបកអ៊ីស្លាមប្រទេសអេស៊ីបបើកការកាត់ទោសសមាជិកគណបក Brotherhood
តទៅទៀតលោកជីងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាលើកទី2សូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណបាតកោជានិស្សិតដែលកាន់កាប់សភាកោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានយល់ព្រមជួបជាមួយប្រធានាធិបតីម៉ាយីងឈូដើម្បីដោះស្រាយភាពមិនចាញ់មិនឈ្នះខាងនយោបាយឬបញ្ហាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ចម្រុងចម្រាសជាមួយប្រទេសចិនដីគោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរប្រធានាធិបតីម៉ាបានស្នើចរចាដើម្បីជួយវិបត្តិ បញ្ចប់វិបត្តិនេះដែលបានចាប់ផ្ដើមការពិសាបដាមុននៅពេលដែលពួកនិស្សិតបានវាយសង្គ្រោះអគារសភាឲ្យបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនោះគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថានៅពេលណាជំនួបនោះនឹងធ្វើឡើងទេឬអ្វីដែលនឹងត្រូវពិភាក្សានោះដែរនៅក្នុងសេចក្តីអញ្ជើញរបស់លោកប្រធានាធិបតីម៉ាបានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកចង់បានការពិភាក្សាដែលធ្វើឡើងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌជាមុនព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប៉ូលីសប្រឆាំងកុប្បកម្មបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង100នាក់រងរបួសខណៈដែលបោះសម្អាតការិយាល័យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់កាយកោះតៃវ៉ាន់ដែលពួកនិស្សិតជាបាតកោនោះក៏បានកាន់កាប់អគារនោះដែរពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបង់ក្លាដេសដែលស៊ើបអង្កេតបទឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងអន្លង់ពេលនៃសង្គ្រាមឯករាជ្យឆ្នាំ1971របស់ប្រទេសនោះប្រឆាំងនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានផ្ដល់អនុសាសន៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគណៈបកអ៊ីស្លាមដ៏ធំបំផុតត្រូវហាមឃាត់ចំពោះបទចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការបល្ល័ង្កវិសាសហើយនឹងបទរំលោភផ្សេងៗទៀតពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតដែលតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតទៅកាន់ប្រធានរដ្ឋអាជ្ញាដែលចោទប្រកាន់គណៈបកចាម៉ាតអ៊ីស្លាមីដែលជាគណៈបកប្រឆាំងពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិបង់ក្លាដេសនិយាយថាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់ក៏3លានអ្នកដែលបានត្រូវសម្លាប់ហើយស្ត្រី2សែនអ្នកបានត្រូវចាប់រំលោភក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមរយៈពេល9ខែប្រឆាំងនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅឆ្នាំ1971តុលាការអេស៊ីបបានបើកការកាត់ទោសសមាជិកគណបក្សមូស្លីមប្រដូហ៊ូតជិត700នាក់រួមមានមេដឹកនាំកំពូលម្នាក់របស់គណបក្សនោះផងការកាត់ទោសនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងទីក្រុងមីនីយ៉ាកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីតុលាបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតសមាជិករបស់គណបក្សនោះចំនួន529នាក់លើបទចោទប្រកាន់ពីការសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់វាយប្រហារស្ថានីយ៍ប៉ូលីសហើយនឹងសកម្មភាពហិង្សាផ្សេងៗទៀតការកាត់ទោសលើកទី1ដែលចំណាយពេល2ថ្ងៃបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីអន្តរជាតិលើបញ្ហាថាតើដំណើរការកាត់ទោសនោះត្រឹមត្រូវដែរឬទេប្រទេសទាំងអស់35បានសន្យាប្រែក្លាយគោលនយោបាយសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិឲ្យទៅជាច្បាប់ដោយបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដើមនៃសន្និសីទកម្ពុជានុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេនៃប្រទេសហូឡង់កិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដើមនោះដែលបានជំរុញដោយប្រទេសហូឡង់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងក៏តម្រូវឲ្យប្រទេសដែលចូលរួមបើកចំហសន្និសីទនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យដោយក្រុមឯករាជ្យប្រទេសដែលបានតាំងចិត្តនោះរួមមានប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីស្រាអែលជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងប្រទេសទូគីបន្ថែមប្រទេស3ទៀតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រទេសជាច្រើនទៀតត្រូវការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមនោះដែរ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យអាញាធរកម្ពុជានិងលាវឬឡាវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការលួចចម្លងផលិតផលហើយនិងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិយាយថាខ្លួនកំពុងធ្វើការបន្ថែមទៀតដើម្បីការពារនិងទប់ស្កាត់ការលួចចម្លងទាំងនេះប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាអំពើពុករលួយជាឧបសគ្គដែលរាំងខ្ទប់មិនឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ដំណើរការទៅបានលោកស៊ុយហៀមខេមរាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលពីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវពង្រឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងការលួចចម្លងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដោយសម្អាងថាការលួចចម្លងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរបូករួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនោះខាតបង់នូវប្រាក់ចំណូលរាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jeff Daigle អនុប្រធានបេសកកម្មស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាថ្លែងក្រៅសិក្ខាសាលាដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលដល់មន្ត្រីផ្នែកពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់មកពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវនៅថ្ងៃទី25ខែមីនានេះថាការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាបានជោគជ័យនិងនាំមកនូវការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចProtecting intellectual
property is not just ការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាមិនត្រឹមតែការពារការបង្កើតថ្មីរបស់បុគ្គលនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាជាថ្នាល់រឹងមាំសម្រាប់ជួយឲ្យមានការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចទោះបីវាជារឿងដែលមិនងាយស្រួលធ្វើក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាជារឿងដែលត្រូវធ្វើខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលមានតួនាទីក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលួចចម្លងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានឹងត្រូវធ្វើការបន្ត
ការលួចចម្លងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាមានដូចជាការផលិតមុខតំណែងខ្លាំងខ្លាយ ដោយការប្រើឈ្មោះឬក៏ស្លាកយីហោដូចគ្នាទៅនឹងផលិតផលដើមដែលកំពុងចរាចរនៅលើទីផ្សារនិងការលួចផ្សាយបន្តឬក៏លក់បន្តដោយគ្មានការអនុញ្ញាតលោក Jeff Daigle បញ្ជាក់ទៀតផងដែរថាជារៀងរាល់ឆ្នាំយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សប្រមាណជា70ម៉ឺននាក់បានស្លាប់ដោយការប្រើប្រាស់ផលិតផលត្រាំពេទ្យខ្លាំងខ្លាយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីអំពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលដល់មន្ត្រីផ្នែកពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់សម្រាប់មន្ត្រីមកពីប្រទេសទាំងពីរមានរយៈពេល3ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី27ខែមីនាដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធភាគីកម្ពុជានិងឡាវសរុបប្រហែល70នាក់ក្នុងនោះមានមន្ត្រីគយមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងមន្ត្រីនៃសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថ្លែងក្នុងសិក្ខាសាលានេះដោយទទួលស្គាល់ផងដែរថាចរាចរណ៍នៃផលិតផលខ្លាំងខ្លាយនិងការលួចបន្លំកម្មសិទ្ធិបញ្ញាបានក្លាយជាបញ្ហាដែលមនុស្សរាល់គ្នាកំពុងជួបប្រទះលោកបន្តទៀតផងដែរថាការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្លាំងខ្លាយនិងទំនិញដែលរត់ពន្ធមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនបាត់ចំណូលទុកចិត្តប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ
As you are aware, all of us are facing a crisis.
យើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាយើងកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមដូចៗគ្នាដែលផ្ដើមចេញពីការចរាចរណ៍នៃផលិតផលខ្លាំងខ្លាយនិងទំនិញរត់ពន្ធដែលបានជាឥទ្ធិពលអាក្រក់លើសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើង
លោកសុនចន្ទថុលថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើការទប់ស្កាត់ចរាចរណ៍នៃទំនិញខ្លាំងខ្លាយនិងការពង្រឹងការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដោយលោកលើកឡើងថាកម្ពុជាមានអាជ្ញាធរពន្ធគយតុលាការនិងអាជ្ញាធរផ្សេងៗទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរចូលនៃទំនិញទាំងអស់នោះលោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមឯករាជ្យថ្លែងថាការលួចចម្លងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដ៏សម្បូរនៅកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួននៅមិនទាន់ហ៊ានបោះប្រាក់សម្រាប់វិនិយោគនៅកម្ពុជា
ក្រុមហ៊ុនដែលល្អត្រឹមត្រូវមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវគេមិនសូវហ៊ានចូលមកអញ្ចឹងវាខាតបង់ជាពិសេសគេបារម្ភណាស់ពីរឿងអ្នកដែលចម្លងរបស់គេហើយស្រាប់តែគេប្រដំប្រដល់ឬកលាការយើងពុកលួយទៅទៀត
លោកកម្មលីបន្ថែមទៀតផងដែរថាកម្ពុជាបានបរាជ័យក្នុងការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាមូលហេតុដោយសារតែភាពឯករាជ្យរបស់តុលាការនិងអាជ្ញាធរពន្ធគយមិនបានអនុវត្តគោលការណ៍ច្បាប់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវដោយសារអំពើពុករលួយលោកកែមលីបន្ថែមទៀតផងដែរថាអំពើពុករលួយនេះហើយដែលបានធ្វើឱ្យក្រុមអាជ្ញាធរទទួលយកសំណូកពីក្រុមអ្នករត់ពន្ធនិងអ្នកខ្លាញ់បន្លំផលិតផលរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសុយហ៊ីមខេមរ៉ា VOA The Voice of America
VOA នៅប្រទេសកម្ពុជាក្រុមការងារមួយដែលមិនរកកម្រៃបានកែច្នៃសំណល់ប្រេងឆាធ្វើជាប្រេងជីវសាស្ត្រដែលមានគុណភាពខ្ពស់ហើយជួយសម្អាតបរិស្ថានដែលកាត់បន្ថយផ្សែងបំពុលបរិស្ថានបណ្ដាលមកពីប្រេងឥន្ធនៈដែលមានជាតិពុលច្រើនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលជូនដូចតទៅ
នៅប្រទេសកម្ពុជាមានប្រើប្រេងម៉ាស៊ូតច្រើនជាពិសេសឡានធំធំនិងឡានចាស់ចាស់ប្រេងម៉ាស៊ូតលក់នៅកម្ពុជាមានជាតិពុលស៊ុលហ្វូច្រើនដែលគេហាមមិនឲ្យលក់ទេនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនអ្នកជំនាញឯដឹងថាម៉ាស៊ូតបំពុលបរិស្ថានច្រើននៅកម្ពុជាហើយនាំឲ្យមានជំងឺសួតនិងជំងឺផ្លូវដង្ហើមផ្សេងទៀតក្រុម Naga Biofuels ត្រូវបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2008ដើម្បីកែប្រែបញ្ហានេះនៅរោងចក្រតូចនេះនៅជាក្រុងសៀមរាបក្រុមនេះឆ្នៃសំណល់ប្រេងឆាធ្វើជាឥន្ធនៈដែលល្អសម្រាប់បរិស្ថានភោជនីយដ្ឋានក្នុងស្រុកគុតគងសំណល់ប្រេងឆាហើយទិញប្រេងឆ្នៃរួចដែលចុះថ្លៃ 40% សំណល់ប្រេងឆាត្រូវចម្រាញ់យកជាតិកខ្វក់ចេញមុនឆៃជាឥន្ធនៈជីវសាស្ត្រលោក Tim Waterfield ជាស្ថាបនិកនិងជានាយក Naga Biofuel លោកនិយាយថា
យើងច្រោះវាដោយប្រើទឹកចម្រាញ់យកសាប៊ូឬជាតិកខ្វក់ចេញបន្ទាប់មកយើងចម្រាញ់យកប្រេងស្អាតល្អបន្ទាប់មកយើងសម្ងួតជាតិទឹកឲ្យអស់សល់តែប្រេងសុទ្ធបន្ទាប់មកយើងច្រោះយកប្រេងឥន្ធនៈដែលជាផលិតផលសម្រាប់គឺឥន្ធនៈជីវសាស្ត្រប្រើក្នុងគ្រឿងម៉ាស៊ីន
លោកថ្លែងថាឥន្ធនៈនេះសម្អាតម៉ាស៊ីនហើយគុណភាពបរិស្ថាននៅក្រុងសៀមរាបប្រសើរឡើងលោកបន្តថា
The injector is very nicely keeps everything very clean
វាធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនស្អាតគ្រឿងបញ្ចូលស្អាតគឺធ្វើឲ្យអ្វីៗស្អាតទាំងអស់ផ្សែងបញ្ចេញមកមិនប៉ះពាល់ការដកដង្ហើមហើយដកដង្ហើមបានស្រួលវាល្អជាងប្រេងម៉ាស៊ូតធម្មតា
គេចាក់សំណល់ប្រេងឆាចូលក្នុងធុងសាំងដែលភ្ជាប់នឹងអាងគ្មានជះចាប់ដើម្បីឆ្នៃធ្វើប្រេងជីវសាស្ត្របន្ទាប់មកគេដាក់មេតានុលនិងប៉ូតាស្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត ឲ្យប្រតិកម្មនឹងគ្នាកើតចេញជាប្រេងជីវសាស្ត្រនិងជាគ្លីសេរីនដែលគេប្រើសម្រាប់លាងប្រេងប្រឡាក់ដៃនិងលាងម៉ាស៊ីនប្រេងជីវសាស្ត្រដែលលាយហើយត្រូវសម្អាតអស់ជាតិកខ្វក់ក្រុម Naga ផលិតប្រេងជីវសាស្ត្របាន 7,000 លីត្រក្នុងមួយខែភាគច្រើនលក់ក្នុងស្រុកអ្នកស្រុកក្នុងតំបន់ចូលចិត្តប្រើប្រេងរបស់ក្រុម Naga ជំនួសសាំងដើម្បីលាងដៃប្រឡាក់ខ្លាញ់ឬប្រេងក្រុម Naga ប្រមូលសំណល់ប្រេងឆាពីភោជនីយដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបលោក Arul Khotep នាយកគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋាន Blue Pumpkin យល់ថាការឲ្យសំណល់ប្រេងឆាទៅក្រុម Naga ជារឿងល្អ
គេយកធុងរបស់គេមកដាក់វាស្អាតមានរបៀបហើយយើងមិនចាំបាច់រកកន្លែងបោះចោលសំណល់ប្រេងឆារបស់យើងទេល្អណាស
់ក្រុម Naga ដាក់ប្រេងជីវសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងធុងផ្លាស្ទិកចំនួន30លីត្រហើយយកទៅឲ្យអតិថិជនក្នុងខេត្តសៀមរាបសេវាបែបនេះធ្វើឲ្យអតិថិជនមានជំនឿដូចជាលោកឡាកេងនៃមណ្ឌលសង្គមសម្រាប់កុមារលោក Waterfield និយាយថា
អង្គការរបស់គេនៅក្រៅក្រុងគ្មានភ្លើងអគ្គិសនីគេប្រើម៉ាស៊ីនភ្លើងហើយឡានរបស់គេប្រើជីវសាស្ត្រទាំងអស
់លោកឡាកេងជាបុគ្គលិករដ្ឋបាលនៃមណ្ឌលសង្គមសម្រាប់កុមារលោកនិយាយថា
បានជាខ្ញុំប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈ Biodiesel ពីព្រោះខ្ញុំគិតថាប្រេងឥន្ធនៈ Biodiesel គឺជាប្រេងដែលមានគុណភាពខ្ពស់ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ចំពោះយានយន្តគ្រប់ម៉ាស៊ីនទាំងអស់គឺវារត់ទៅវាមានដំណើរការស្រួលវាអាចជួយសម្អាតដល់បរិស្ថានដោយគ្មានផ្សែងដោយគ្មានចំហេះអ្វីទាំងអស់ហើយសម្រាប់ជាពិសេសហ្នឹងគឺប្រេងឥន្ធនៈ Biodiesel ហ្នឹងវានៅពេលដែលយើងដំណើរការវាមិនដែលមានបញ្ហាអីជាមួយម៉ាស៊ីនទេយើងអាចធ្វើការវាបានដោយមិនមានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់គឺយើងអាចរក្សាវាបានដោយល្អ
លោក Scott Coast ជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ឈ្មោះ Trailblazer Foundation នៅសៀមរាបលោកក៏ប្រើប្រេងជីវសាស្ត្រនេះដែរ
And I like the performance of the trucks the smells better
វាមានក្លិនល្អជាងចំណាយលើការថែទាំម៉ាស៊ីនថយចុះវាឆេះល្អណាស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្ត
ក្រុម Naga Biofuel កំពុងព្យាយាមបង្កើនផលិតកម្មដល់ 10,000 លីត្រដែលមានផែនការជួយបន្ថយការបំពុលបរិស្ថានដែលប្រេងធម្មតាបង្កបញ្ហាជាច្រើន
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីសោមនស្សនិងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2014នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅជាង15លានដងនេះជាការបញ្ជាក់ថាតាំងពី VOA បង្កើតគេហទំព័រ YouTube របស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2009នោះមកមានការទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA ជាង15លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកពីជុំវិញពិភពលោកនិងកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទវិចារណកថារបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឆ្លោះបញ្ចាំងទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
កាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិវាជាថ្ងៃមួយដើម្បីប្រារព្ធសមិទ្ធផលរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគ្រប់ប្រទេសជាតិទាំងអស់ទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិក៏ជាឱកាសមួយដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញពីការតស៊ូនិងការសម្រេចពីអតីតកាលហើយនឹងពិចារណាពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ជីវិតរស់នៅនិងឱកាសរបស់ស្ត្រីដែរធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចុះហត្ថលេខាក្នុងទីក្រុង San Francisco នៅឆ្នាំ1945ជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិលើកទី1
ដើម្បីប្រកាសសិទ្ធិស្មើគ្នារបស់បុរសនិងស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែទោះបីស្ត្រីបានធ្វើឲ្យរីកចម្រើនចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានការងារច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើការធ្វើឲ្យជឿនលឿនដល់ឋានៈភាពរបស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីជាការមានសារៈសំខាន់ដើម្បីឲ្យសម្រេចលទ្ធផលប្រកបដោយជោគជ័យសម្រាប់អតិភិបខាងនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏សម្គាល់ថាប្រទេសទាំងអស់មានសន្តិភាពនិងមានភាពរុងរឿងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលស្ត្រីត្រូវបានគេផ្ដល់ឲ្យនៅសិទ្ធិនិងឱកាសពេញលេញស្មើនឹងបុរសនោះភស្តុតាងមានច្បាស់ក្រឡែតការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាប្រទេសដែលមានវិនិយោគក្នុងផ្នែកការងារសុខភាពនិងការសិក្សាអប់រំសម្រាប់ស្ត្រីមានការរីកលូតលាស់ខាងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែច្រើនឡើងហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសុខភាពនិងការអប់រំសម្រាប់កុមារសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ប្រាក់វិនិយោគដើម្បីផ្ចង់ផ្ដើមស្ត្រីមិនមែនពីព្រោះតែវាជាបញ្ហាសិលធម៌ដែលត្រូវធ្វើទីក៏ប៉ុន្តែវាជាសកម្មភាពយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតរបស់យើងអាចធ្វើបានតាមការពិតស្ត្រីជាធនធានដែលមិនទាន់យកមកប្រើរបស់ប្រទេសហើយស្ត្រីបានវិនិយោគប្រាក់ចំណូលយ៉ាងច្រើនរបស់ខ្លួនរហូតដល់ 97% ចូលក្នុងគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់ខ្លួននៅពេលដែលម្ដាយម្នាក់បានទទួលការសិក្សាអប់រំឱកាសនៃការរស់រានមានជីវិតហើយនឹងការនាំឲ្យមានសុខភាពកាន់តែប្រសើរឡើងរបស់កូនគាត់កាន់តែកើនឡើងនៅពេលដែលស្ត្រីមានសេរីភាពចូលរួមក្នុងជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងភាពរុងរឿងប្រកបដោយចីរភាពមួយនឹងទំនងចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនកាន់តែច្រើនឡើងការខំប្រឹងប្រែងរបស់សង្គមមួយដើម្បីឲ្យរីកចម្រើនត្រូវតែចាប់ផ្ដើមដោយការផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីរបស់ខ្លួនហើយនឹងការលើកស្ទួយពួកគេឲ្យមានសិទ្ធិដូចគ្នានឹងពួកបុរសដែលមានស្រាប់ហើយនោះនៅក្នុងទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិនៅពេលដែលយើងប្រារព្ធនិងផ្ដល់កិត្តិយសដល់ស្ត្រីយើងក៏បន្តការតាំងចិត្តរបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកជាកន្លែងមួយដែលស្ត្រីមិនត្រូវបានគេផាត់ចេញឬចាត់ទុកថាមិនសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែពួកគេមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើការសម្រេចប្រកបដោយសក្តានុពលដ៏ពេញលេញរបស់ពួកគេ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថារបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ទស្សនីយលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង5ព្រឹកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់យើងពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាទីបញ្ចប់
ពួកមេដឹកនាំជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងមានគម្រោងជួបត្រីភាគីជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅខាងក្រៅសន្និសីទនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេនៃប្រទេសហូឡង់ការពិភាក្សាត្រូវគេរំពឹងនឹងពិភាក្សាលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្ជួយប្លង់របស់កូរ៉េខាងជើងជំនួបនេះមានតម្លៃពីព្រោះតែទំនាក់ទំនងរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការតានតឹងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះហើយនេះនឹងក្លាយជាជំនួបផ្លូវការលើកទី1រវាងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់គុងហ៊ីហើយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ិនโซអាបេសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូនិងសេអ៊ូលបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងលើចំនួនប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងផ្ដោតលើផលប្រយោជន៍រួមដូចជាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងប្រេងបានឡើងថ្លៃលើសពី100ដុល្លារក្នុងមួយធុងនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលដែលមានការព្រួយកង្វល់ពីលទ្ធភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនឹងការអូសបន្លាយបញ្ហានៃឧស្សាហកម្មប្រេងរបស់ប្រទេសលីប៊ីនៅរុស្ស៊ីក្នុងអឺរ៉ុប តម្លៃកំណត់ប្រេងសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់នៅខែឧសភាបានឡើង50សេនទៅដល់តម្លៃ100ដុល្លារ10សេននៅក្នុងការលក់ដូរតាមម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិកនៅផ្សារភិហុន McIntyre នៅក្នុងបូរីញូវយ៉ក The Voice of America VOA ប៉ូលីសអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតបានវាយប្រហារការិយាល័យរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលការិយាល័យរៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យនៅជិតគេហដ្ឋានរបស់លោកអាស្រាហ្គានីបេក្ខជនម្នាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាខាងមុខនេះលោកហ្គានីមិនបានស្ថិតនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅពេលការវាយប្រហារនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានកើតឡើងទេហើយក៏គ្មានសេចក្តីរាយការណ៍ភ្លាមភ្លាមពីមនុស្សស្លាប់ហើយនិងរបួសផងដែរបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ានឹងស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីមួយដែលនឹងហាមឃាត់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិមិនឲ្យប្រមូលនិងរក្សាទុកការថតទូរស័ព្ទរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមសំណើនោះរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវបានទទួលការអនុញ្ញាតពីតុលាការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បរទេសដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យពីក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជនសង្ស័យជាភេរវជនប្រទេសភូមានឹងហាមឃាត់ការនាំឈើហុបចេញដែលចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ក្រោយដើម្បីកាត់បន្ថយការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើរបស់ខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីសហគ្រាសឈើរដ្ឋប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រសួងអភិរក្សបរិស្ថាននិងព្រៃឈើនឹងហាមឃាត់ការនាំឈើហុបចេញដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាខាងមុខនេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានច្រានចោលនៅពេលដែលមានចំណាត់ការរៀបរៀងរបស់ប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកដើម្បីដកប្រទេសរុស្ស៊ីចេញពីក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្មជឿនលឿនទាំង8របស់ពិភពលោកលើសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកឌីមីទ្រីពេស្កូអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ៉ាឡាឌីមៀពូទីនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមប្រទេស7នៃក្រុមប្រទេស G8 បានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើសន្និសីទក្រុមប្រទេសមានឧស្សាហកម្មទាំង7 G7 នៅក្នុងខែកក្កដាដោយបដិសេធពំប្រមចូលរួមជំនួប G8 ដែលកាលពីពេលមុនក៏ធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅខាងក្រៅសន្និសីទកម្ពុជាសន្និសីទនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេនៃប្រទេសហូឡង់ពួកមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសកាណាដាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីនិងជប៉ុនបាននិយាយថាពួកគេបានផ្អាកការចូលរួមរបស់ខ្លួនជាមួយរុស្ស៊ីនៅក្នុងសន្និសីទកម្ពុជា G8 រហូតដល់តែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូផ្លាស់ប្តូរជំហររបស់ខ្លួនសញ្ញាដ៏ខឹងសម្បាររបស់អ្នកដំណើរនៅលើយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលបានបាត់បានតវ៉ាប្រឆាំងនៅមុខស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលដែលការរុករកយន្តហោះបានត្រូវផ្អាកបណ្ដាលមកពីអាកាសធាតុអាក្រក់សមាជិកក្រុមគ្រួសារចិនប្រហែល100នាក់ដែលបានកាន់បដាហើយបានទាមទារចង់ដឹងពីការពិតអំពីយន្តហោះដែលពួកអាញាធិបតេយ្យម៉ាឡេស៊ីឥឡូវនេះបានសន្និដ្ឋានថាបានធ្លាក់ចូលក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងមហាសមុទ្រខាងត្បូងឥណ្ឌាបាតកោបានហៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីថាជាអ្នកភូតកុហកនិងជាឃាតករបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានរារាំងពួកគេមិនឲ្យជួបពួកអ្នកកសែតដែលនៅក្បែរនោះដែលត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យជួបបាតកោខ្លះបានប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ទៅម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz និងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.